Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радера, це при мікрофоні Олег Хомєнко і програма «Фабула де футуро» – «Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом з'являємося не периферією, а центром нашого сусвіту, попливало на те, що стрижневою темою наших програм обрано білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми протягнемо розмову про ту частку нашої історичної міфології, яка була представлена працями і книжками дослідчиків і науковців 17-18 століттів. Ми і знову будемо слухати адметні сусвітні популярні музичні твори, що безумовно важливо для формування відповідного настрою і рефлексії. Калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Сьогодні ми притягуємо розмову про історичну міфологію нашої країни, у якої ми обопираємося на відносини громадства до історичних подій, а не на тие формули історичних подій, які для нас вилучили підступні ідеологічні структури. І це не визначає, що наш підход більш правильний, чим історичний чи історіографічний, йон інший. І що вельми важно, дає нові кропки глядіща для створення об'ємистої інформації. На минулому тижні ми поговорили про уладкування на наших землях системної едукації з допомогою ордена єзуїтів і частково ордена піяров. А коли підвести стислую виснову, то можна сказати наступним чином. Викладчики, єзуїти, колегіуми, школи здолілі з середини 16-го до середини 18-го стагоддя вирішити свою головну задачу – створити приязне і поважливе ставлення білоруської молоді до Папи Римського і ортодоксального католіцизму. Але у самой системі підрихтовки тутейших богословів відчувався певний дуалізм. Фанатичних католіков тут було не виховати, а ось богословов полемістов махчима і реальна. Урешті наша національна християнська ідея реформації у греко-католіцизму ніяцького ладування замацавалася тільки у народній свідомості. У адукованих шляхти – ні. Білоруське уніатство не здоліло розпрацювати едукаційну систему і, окрім толерантності і інших коштовностних ідей, не висунула і не оборонила. Потребний був час. Але покуль усе гэта наладжувалося, єзуїти системно виклали античну міфологію і пропонували свої погляди якраз на греко-візантійську і греко-католіцьку історичну міфологію. Причому єзуїти і піяри систематизували події не по хронологічним, а по предметно-енциклопедичним принципу. А гэты падыход більш ідеологічний, чим науковий. Однак, вибітні науковці у гэтым полі полемічної конкуренції, конечно, повстали. Про їх ми узгадаємо хутко. Не губляйте нашу хвалю. Фабула де футуро. Героям, символом, домінантом і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Єзуїти надавали велику увагу вивученню античної спадщини у основному латинській, цудовно розуміли необхідність її історичного і географічного тлумачення. Для коментування античних авторів імі використовувалися праці, у яких матеріал систематизувався не по хронологічним, а по предметно-енциклопедичним принципу. У якості подручника подобного типу у Великім князстві Литовським фактично використовувалася книжка італіянського єзуїта Мусентія. Справа у тим, що у 1706 році професор Віленської академії Ян Дреус видав подручник по історії і географії у чотирьох частках, який уявляв собою компіляцію чи скорочений варіант книги Мусентія. Такі речі для тих часов були не просто нормальними, але й корисними. Тим більше, що Дреус зробив там відносно авторське коротке описання народів і держави у світу, показав роль католицької церкви у розповсюдженні культури. Треба сказати, що у гэтым подручнику були ворожие виказвання у бок арабов і магометан. Для Великого князства то було невластиво, але треба пам'ятати, що той час у Європі був тюркофобським у сувязі з масштабним уварванням Османсько-Тюркської імперії у Європу. Ми маємо інформацію, що тільки у першій половині 18-го століття подручник Мусентія Дреуса перевидали 9 разів, а значить, він зауважно повпливав на світопогляди адукованої частки нашого громадства середини 18-го століття. Історія як системний предмет едукації і науки у нас почала викладатися якраз у середині 18-го століття. І про це ми будемо говорити хутко. Під впливом освітництва і реформи школи ордена піяров у 1741 році історія була введена у школи литовської провінції єзуїтів як самостійний предмет. Ми лічимо, що це ожиттявив Кароль Бартет. Карль Бартэт нарадзіўся ў Мазовіі ў 1680-м і вучыўся ў езуіцкіх навучальных установах Плуцка, Варшавы і Вільні. Быў прызначаны прафесарам філасофіі і тэалогіі. У 1735-37 займаў пасаду рэктара Віленскай акадэміі, затым увайшоў на пасаду правінцыяла літоўскай правінцыі езуітаў, гэтак жа як і Альберт Каяловіч. Выкладаў рыторыку, філасофію, тэалогію, кананічнае права, крытыкаваў канкурэнтаў з ордэну піяраў за аднабаковы ўплыў на сістэму адукацыі, абараняў шляхецкія вольнасці. Гэта было важна для фінансавання і публічнай устойлівасці. Будучы прафесарам Віленскай акадэміі, Бартольд у 1719 годзе напісаў падручнік па гісторыі «Свята для першай класы», які 6 разоў перавыдаваўся пад назвай «Вобразы князёў і каралёў Польшчы», ад легендарных каралёў і князёў Вялікага княства да Аўгуста II Моцнага. Гэта сістэмная форма папулярнай гісторыі давала важны наратыў непарыўнай спадкаемнасці дзяржаўнай міфалогіі ад легендарных часоў да сучасных. Таму і тая кніжка, і сучасныя падобныя даследаванні перамяжоўваюцца з палітычнымі і маральнымі высновамі, павучаннямі. Падкрэслім гэту думку, бо давядзецца яе прадставіць некалькі шырэй. Фабула де Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. У 17 столітті відновляється цікавість до родоводів нашого дворянства і шляхетного походження. Після супротистояння з шведським протестантизмом скандинавські корені князьких дядів почали замовчуватися. Таким чином, у першій половині 18 століття набула популярність праця Адама Нарамеўскага «Воблік сарматаў». Адам Нарамеўскі народився у Великім князстві у 1686-м. Після закінчення Віленської академії працював у її професором, а затим викладав у єзуїтських колегіях Варшави і Пултуска. Гэта по дорозі з Варшави на Кёнігсберг-Каралевіц. У відповідності з тагачасними традиціями Нарамеўскі описав життя і дійність королів, князів, примасов і єпіскопів. Одновив історичну інформацію часов Люблінської унії, тлумаченні процесу об'єднання польського королівства і Великого князства Литовського, показав історію шляхти, реформаційний рух, розвиття школьної справи єзуїтами. А Пантанна осуджав погляди Казіміра Лишчинського. Лишчинський – той знакомитий філософ з Берастіщини, який обороняв існування атеїстичних поглядів. У сувязі з тим, що у своїх працях Адам Нарамеўскі використовував упригожанні фантастичного змісту, його книжки були тагачасними бестселерами. Тому книжка «Воблік сарматов» був ось такою популярною міфологією. Адзначим, сарматська теорія походження білоруської шляхти вельми цікава і спречна. Тому гэту тему ми обов'язково проговорим, але не сьогодні. Ми лічим, що початок періодичному друку на нашій землі у початку 18 століття поклав Ян Пашаковський. Ян Пашаковський походив з шляхти Упіцького павету, тепер гэта у Літуве. Скончив єзуїтську школу у Коуна, Нясвіжскую педагогічну семінарію, Віленскую академію. Викладав філософію, граматику і теологію у Коуне, Крожах, Вільні, Нясвіжі. У 1713 тим отримав сан католіцького святара. Був наставником сином магната Михайла Казиміра Рибанькі. Займав посаду надворного теолога. Написав шмат сочиненняў богословського характеру, робив переклади з латинської мови, складав панегірики. Як богослов-теолог Пашаковський обороняв вучення католіцької церкви, критикував протестантизм. У Вільні у 1736-м ён видав працю «Голос пастыра Ісуса Христа», у якой доказував існаванне Бога і сцвярджаў пра ілжывасць атеізму. Гэта ізноў крытыка Казіміра Лышчынскага. Пашаковскі быў даследчыкам гісторыі пратэстантызму ў Вялікім княстве, вывучаў янсенізм, тое пратэстантызм, які атрымаў асобную нацыянальную форму ў Нідерландах і ў Францыі. Відавочна, Пашаковскі быў знаўцам Карану і гісторыі ісламу. Але галоўнай справай жыцця Пашаковскага стала падрыхтоўка штогадовых календароў, а гэта быў пачатак перыядычнага друку ў Вялікім княстве літоўскім. Толькі ў Вільні на працягу 1735-1749 году ён выдаў 20 палітычных календарыкаў. Адзін з іх вылучым асобна, ён прызначаўся перадусім для жанчын. При гэтым у календарах Пашаковскага критикувалася геліоцентрична система Миколая Коперника, але популярність гэтай теорії з подачі публікацій тільки узросла. Апошнія гады жыцця ён быў паралізаваны. Памёр у Нясвіжы і вельмі шкада, што не завершыў працу па гісторыі царквы у Рэчы Паспалітай. Такога матэрыялу з першай паловы 18 стагоддзя у нас зараз вельмі не стае. Пра другую палову 18 стагоддзя мы будзем гаварыць хутка, то не губляйце нашу хвалю. This is my life. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Другая палова 18 стагоддзя характарызуецца секулярызацыяй гістарычнай думкі і ў цэлым адукацыі ў Вялікім княстве літоўскім. Секулярызацыя – гэта калі не святары, а свецкія мысляры бяруць лідарства ў адрозных сферах. Можна заявіць, што гэтаму паспрыяла рэформа ордэна піяраў, якую правёў Станіслаў Канарскі ў 50-х-60-х годах 18 20 стагоддзя. Рэформа прадугледжвала вывучэнне польскай і французскіх моваў прыродазнаўчых дысцыплін. Дадаліся прадметы эстэтычнага і фізічнага выхавання дзяцей, і правядзенне практычных заняткаў паўплывала на скарачэнне, скажам так, курса тэалогіі. Канешне, заўважны ўплыў на секулярызацыю здзейснілі ідэі французскіх асветнікаў, творы якіх перакладаліся з дазволу адукацыйнай камісіі. Адбыўся пераход ад гісторыі, узгодненай са святым пісаннем, да гісторыі, узгодненай з палітычнымі дзеячамі, дзяржавай. Пад кантролем і апекай графа Ігната Патоцкага братамі Скшатускімі былі напісаны новыя падручнікі па сусветнай гісторыі, палітычная гісторыя для дваранскай моладзі і заўвагі па ўсеагульнай гісторыі для народных вучылішчаў. Існуе узгадка, якую я не магу пераправерыць, а менавіта. Заўважны дзеяч ордэна піяраў у Беларусі Шыбінскі ў другой палове 18 стагоддзя напісаў кніжку «Кароткія звесткі пра важнейшыя манархіі свету, старажытнае каралеўства і рэспублікі», дзе ён, адным з першых сярод гісторыкаў Рэчы Паспалітай, зрабіў спробу ўвесці новую перыядызацыю гісторыі на падмурку трансфармацыі палітычнага ладавання, грамадскіх змен і календарных рэформ. Тое важна адзначыць, каб потым, калі з'явяцца ўдакладненні, вярнуцца да гэтай гісторыі.
Me now.
ладе-культуру. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. У другой полове 18-го стагодзя значную популярность набыли працы Францішака Папроцкага и Караля Вырвича, якія фактично стали основными подручниками по гісторыі у Великім княстве Литовским. Францішак Папроцкий народился, магчыма, на Случчыне у 1723-м и стал чальцом ордена езуитов у 1740-м у Полоцку. Адукацию атрымаў у Слуцкім, Нясвіжскім, Гарадзенскім і Варшаўскім езуіцкіх калегіумах. З 1758-го ён прафесар, выкладаў філасофію, гісторыю і геаграфію ў Варшаўскай і Віленскай акадэміях, кіраваў шляхецкімі калегіямі ў Вільні і Камянцы. З 1760-го па 62-й выдаваў і рэдагаваў «Кур'ер Литовскі». Першы на тэрыторыі Літвы і Беларусі інфармацыйны штотыднёвік, дзе змяшчаў шмат матэрыялаў з Беларусі. На жаль, гэта справа сышла на клін. А тады Папроцкі падхапіў справу, якую распачаў Ян Пашакоўскі, узначаліў выданне ў Вільні палітычных календарыкаў. У календары за 1764 год ён размесціў храналогію польскіх каралёў і князёў Вялікага княства, дадаў інфармацыю пра перыяд пасля смерці Жыгмонта 2 аўгуста, і гэты перыяд у нас вядомы як бескаронны. Адзначым, што ў тых календарыках былі і гараскопы, і тлумачэнні сноў, і ўвогуле там прысутнічаў, скажам так, папулярны свецкі фармат. З працаў Папроцкага, прысвечаных усеагульнай гісторыі, вылучаецца кніжка «Найбольш значныя войны», што была напісана ў 1763. Працытую аўтарскую прадмову. «Няма нічога больш непрыемнага для народаў, чым войны, і ў той жа час веданне гісторыі войнаў дазваляе высветліць прычыны ўзвышэння і падзення дзяржаваў і, што асобна важна, шляхі ўмацавання свабоды і незалежнасці айчыны». У такой форме Папроцкі выказываў занепакоенасць патрыятычнаму руху і лёсу Рэчы Паспалітай. Цікавай для даследчыкаў можа быць кніжка Папроцкага аб рыцарскім пытанні ў Польшчы 1776 году. Там была крытыка і рэкамендацыі па ўмацаванню абароны і арміі. На жаль, як мы цяпер разумеем, тагачасныя палітыкі не паспелі тое прыняць да ўвагі. Яшчэ дзве маленькія, але важныя для нашай гістарычнай міфалогіі кніжкі Папроцкага сярэдзіны і канца 18-го стагоддзя мы ўзгадаем хутка.
Count them 5, 4, 3, 2, 1. Leave them faster. Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Цікавість викликають дві невеликі праці Францішека Папроцкого «Домашнія вісті» об Великім князстві Литовському 1763 году і «Домашнія вісті» об Польському королівстві 1771. Справа у тим, що вони уявляють собою короткі енциклопедичні довідники об географічному становищі, природних умовах, історії, державним ладі, судах, армії і інших атрибутах гэтых дзяржаваў. Відавочна, што кніжкі падобныя, але з улікам інтарэсаў тагачаснага свецкага ладу жыцця дзвюх народаў адной дзяржавы. Можна сказаць, што гэта першыя падручнікі па краязнаўству, якія прызначаліся для навучанцаў школаў. Пры гэтым там, дзе звесткі тычацца гісторыі, Папроцкі пазбягае рабіць аўтарскія каментары, а карыстаецца ўстойлівымі гістарычнымі канцэпцыямі Длугаша і Ліцвіна. Відавочна, Францішак Папроцкі зыходзіў з рацыяналізму разумення гістарычнага працэсу і сваёй дзейнасцю падрыхтаваў глебу для ўспрыняцця ідэі размежавання для ўзнаўлення аб'яднання, бо менавіта такія процесы былі на відавоку ў апошняй трэці 18-го стагоддзя. З другога боку, ён трактаваў гістарычны працэс як простую паслядоўнасць падзей. Падобны эмпірычны падыход быў характэрны для ўсіх гісторыкаў асветніцкага часу. Але некаторым выключэннем з гэтага правіла можна лічыць кніжкі Караля Вырвіча, якія мы ўзгадаем хутка.
Фабула де футуро. культурам,
героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. У кінці 18-го століття популярність у школах Великого князства набули книжки Кароля Вирвіча. Кароль Вирвіч народився у 1717 році у Браславском повіті у сім'ї збяднілих шляхти. Вучився у єзуїтських колегіях Пінську і Динабурга і скончив Віленську академію. Працював професором риторики, історії і географії у Новогрудській єзуїтській колегії, затим професором Варшавського колегіум Нобіліум, де урешті був обраний ректором. Коли його запросили бути наставником сина віленського воєводи Яна Гільзена, отримав можливість подорожничати і навідав Францію, Голландію, Германію, де, зрозуміло, цікавився новими поглядами на організацію освіти. Середина 18-го століття була часом умацування національних державних інтересів. Книжки, наука і навіть молитви були уже на національних мовах. Своє лідерство латинська мова поступово заступила, передусім французькою, а затим німецькою, італійською, англійською та іншим мовам Європи. У ті часи Вирвіч створює два подручники на французькій мові «Походження сучасних держав і народів» у 1769 і «Короткое систематичне викладання всеагульної історії» у двох томах, перший том у 1766, а другий у 71 році. У його творах сполучаються дві тенденції – теологічна, бо він з'являвся діючим чальцом ордена єзуїтів, і освітницька. Освітництво як парадигма на подмурку раціоналістичної філософії у той час була головним опірищем усьої європейської культури. Ігнорувати ідеї одродження і освітництва було уже немагчимо. Певно, з гэтай причини Кароль Вирвіч не приймає вядучую ролю воїнів і політиків, а значить богаобраних особ у історії. Виказує думку, що зміни в агульному житті, звичаях, релігії, науці, мистецтві, гандльових стосунках, економіці приводять до того, що гэті процеси зменів політики і державні діячі імкнуться або спиніть, або контролювати, і тоді повстають умови для війни. Ще, як свідчать сучасні дослідники, важною криницею для відновлення історії Білорусі з'являються праці володаря Шчучинщини Матія Догіля. Зрозуміло, що і для нашої національної історичної міфології так само. Але поговорити про його праці треба буде ніяк пізніше. По-перше, тільки 3 з 8 томів по історії дипломатичних зносин Речі Посполітої, як знішніх, так і міжсобних, були надруковані. По-друге, 5 остатніх і вельми важних томів до сьогоднішнього часу мають рукописний вигляд, і доступ до їх, скажімо так, проблемний. Ну то нам, значить, єсть куди рухатися. А на сьогодні я, Лихоменко, розвітаюся з вами. Бувайте здорові, щасливо і покуль.
Фабула де футуро. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія
будучи. loving.